Vi kan åbne vores bibler til Galaterbrevet, kapitel 1, og vers 3. Vi læser helt fra vers 1 af, at brevet er fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde, og alle brødrene, der er hos mig. Til menighederne i Galatien. Noget være med jer og fred for Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds, vor Faders vilje, ham være ære i evighedernes evigheder. Amen. Sidste gang vi var samlet om Galaterbrevet, der så vi, at vers 1-5 på mange måder er en ganske almindelig indledning, der indeholder adskillige af de elementer, som en indledning til en bibelsk bog eller snarere et bibelsk brev normalt indeholder. Vi så, at der var en afsender der i vers 1 og 2, og den afsender, det var Paulus. Paulus, han vidste, hvad det vil sige at være farisæer. Han vidste, hvad det vil sige at leve under lovtrældom. Men han var også blevet frelst af Guds nåde. Og han var blevet apostel, kaldet til at være apostel. Og derfor så kunne han nu med autoritet for Gud sige, det skal være anderledes. Vi skal ikke leve som nytestamentlige farisæer. Vi frelste Guds nåde. Modtagerne så vi også sidst, at det var menighederne i Galatien. Det var menigheder i flertal. Der var mere end en menighed. Og det var de, som modtog det her brev. Vi taler også om, hvordan at Galatien strækker sig fra i nord, i Tyrkiet, fra omkring, hvor Ankara lå i nord, til syd, hvor Konya i dag ligger. Og at der er diskussion om brevet var skrevet til den nordlige del af Galatien eller den sydlige del af Galatien. I dag mener de fleste, at det var skrevet til den sydlige del, og at brevet var skrevet omkring år 48. Her i vers 3-5, der ser vi, at Paulus han hilser menighed. Og der er forskellige elementer, vi genkender fra de andre brev. Men som vi også sagde sidst, så indeholder den her indledning almindelige ting, som vi ser i hver af indledningerne til Paulus' breve, men samtidig er det også en ualmindelig indledning, for den indeholder også elementer, vi ikke finder andre steder. I vers 1 og 2, der så vi et nøgleord. Det nøgleord, det var ordet apostel. Apostel, som betyder en, der er sendt. Apostel, som viser, at han havde autoritet. Og det er en del af det, som brevet handler om, at Paulus autoritet til at sige det, han er, det er den ene del af det. I dag skal vi se den anden del. Det er ordet noget. Bogens emne er nemlig, at vi frelses alene ved troen på Jesus Kristus. Vi ser på den her hilsen i vers 3-5. Den har først et frelses budskab. Prøv en gang at slå op i Romerbrevet kapitel 1, vers 7. Det står i Romerbrevet kapitel 1, vers 7b. Noget være med jer, og fred for Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Så prøv 1. Korintherbrev kapitel 1, vers 3. Noget være med jer og fred for Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Så 2. Korintherbrev, kapitel 1, vers 2. Noget være med jer og fred for Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Og her i Galaterbrevet, kapitel 1, vers 3. Noget være med jer, og fred for Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Vi ser, at det her var fuldstændig identisk. Den her sætning er fuldstændig identisk, og det er den jo også med hilsen i Efeserbrevet, i Filipperbrevet, i 2. Thessalonikerbrev og i Filemon. Noget være med jer, og fred for Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Selvom den er identisk, selvom vi kender den så godt, så er den alligevel noget unikt for os kristne. Det var ikke en hilsen, man så, når grækerne skrev til hinanden. Det var ikke en hilsen, man så andre steder i det romerske rige eller den hebraiske verden. Men fordi at den her sætning er så vigtig, fordi den her sætning fanger det, som Galaterbrevet virkelig handler om, så lad os prøve at gå i dybden med den, også selvom vi har gennemgået verset før i andre bøger. Der står, at det er noget, der skal være med. Det græske ord for noget er charis. Vi kender det fra det danske ord at være karismatisk. Det var en hilsen i den græske verden, så jeg kunne godt komme op og sige til Niels, charis, og så vil han sige tilbage til mig, charis. Det var altså en ganske almindelig hilsen. Selve ordet, det bærer en betydning af noget smukt, noget vidunderligt, men også samtidig noget, der er ufortjent, og noget, der er gratis. Ordet noget er blevet defineret således. Må skøn og ufortjent kærlighed for Gud være over dig. Og må det også gøre dit liv vidunderligt. Prøv en gang at slå op i Romerbrevet kapitel 11, vers 6. Romerbrevet kapitel 11, vers 6. Hvor Paulus skriver til menigheden i Rom, og er det ved noget, er det ikke længere af gerninger. Ellers ville nåden jo ikke længere være noget. Og så i Paulus brev til Efeserne, kapitel 2, vers 8 og 9. Efeserne 2, 8 og 9. For at den nåde er i frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. Lad os prøve at forstå, hvad det her noget er. Bibelen siger, at det ikke er gerninger, men det er noget. Hvis nu vi tager to fiktive personer, Peter og Anne. Så en dag så kommer Peter op og siger til Anne, åh Anne, du er sådan et godt menneske. Du får 100 kroner af mig. Det er ikke noget. Hun får 100 kroner, fordi hun er et godt menneske. På grund af noget hun er, og på grund af noget hun har gjort. Senere så siger han, Peter, jeg ved jo, du har haft et problem med bide negle. Og hvor er det bare flot, at du er stoppet med at bide negle. Jeg giver dig en præmie, en belønning. Her får du 100 kroner af mig, Peter. Jeg vil sige, de her eksempler fra David Guziks bog, Standing in Grace, jeg har ikke selv fundet på dem. Jeg har blot skiftet navn og kroner ud. Så det er ikke noget personligt. Så siger Anne til Peter. Igen, et nyt eksempel. Peter, det var meningen, du skulle stoppe med at bide negle, og det går også okay, men jeg kan jo se, du stadigvæk lidt bider negle. Så du fortjener kun 50 kroner, men du får alligevel 100. De her tre eksempler, ikke noget af det er noget. I det første eksempel, det er hvor at Peter giver Anne 100 kroner, fordi hun er sådan et dejligt menneske. Det har ikke noget med, som helst med noget at gøre. Det er fordi hun er, som hun er. I det andet, hvor at Peter får 100 kroner, fordi han er stoppet med at bide negle, det er en belønning. Det har ikke noget med noget at gøre. I det tredje, hvor at Peter får 100 kroner i stedet for 50 kroner, det har heller ikke noget med noget at gøre. Fordi han har stadigvæk gjort noget. Han har bare fået mere, end han egentlig havde fortjent. Men han har stadigvæk fortjent noget, for han er jo stoppet lidt. Men lad os så tage et andet eksempel. Hvor Anne, hun siger til Peter. Peter, du har overhovedet ikke holdt op med at bide negle. Det lovede du mig ellers. Når jeg ringer til dig, så tager du aldrig telefonen. Faktisk så har jeg hørt, at du har sagt om mig, at jeg er både dum, grim og tyk. Men Peter, jeg elsker dig, og du får alligevel 100 kroner af mig. Se, det er noget. At vi får det, som vi absolut ikke fortjener. Der står i Romerne 5:8, at Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Uden du overhovedet fortjente det. Uden du overhovedet havde noget som helst form for krav på det, imens du spottede Gud, imens du stadigvæk bed negle, så at sige, imens du gjorde alt det, som du havde lovet ham ikke at gøre. Der sendte Gud sin søn. Der frelste han dig. Vi bliver altså ganske ufortjent, uden vi kan gøre noget som helst ved det. Frelst af den her nåde. Og nåde er noget, som vi ikke fortjener. Det vidste manden John Newton noget om. Ham her Newton, ikke Isaac Newton, men John Newton. Newton, han voksede op som en rebelsk dreng. Han gjorde, hvad der passede ham. Som 18-årig, der lod han sig væve til flåden. Han blev hurtigt upopulær. Han fik pisk. Hvilket gjorde, at han tænkte, enten så kan jeg begå selvmord, eller også kan jeg myrde kaptajnen. Heldigvis valgte han ikke nogen af delene. Senere kom han ombord på et slaveskib. Og han beskriver selv, hvordan han var en ekspert i at synde. Han var faktisk så god, så det var blevet hans yndlingsbeskæftigelse at narre andre til også at synde. Han brugte de næste år som slavehandler både til land og til søs. Hans sprog var så groft, at selv andre sømænd fandt det frastød. Kender måske udtrykket, at man har en mund som en sømand. Og når selv andre sømænd faldt det, som John Newton han sagde, frastødende, så var det altså ikke særlig pænt. Men i 1748, der begyndte at ske en forandring. Han havde læst Thomas A. Kempis bog om Kristi forfølgelse, eller som den hedder på engelsk, The Imitation of Christ. Men skibet begynder at synke. Og John, han beder sin første bøn til Gud. Men han fortsætter adskillige år endnu som slavehandler. Men langsomt, men sikkert, så forvandler Gud den her slavehandler til at være forkæmper for at være modstand af slavehandel. Han bliver pastor i en engelsk kirke, men han kunne ikke forstå, eller havde svært ved at forstå, hvordan Gud kunne tage ham. Med den her mund, som han havde, med den her ekspert i at synde, tage ham, John Newton, og forvandle ham fra slavehandler til pastor. Og på et eller andet tidspunkt i løbet af sit liv, der skrev han en sang om den. Vi kender sangen som Amazing Grace. Han fortalte i den sang, hvordan han er forundret over, hvordan nåden gjorde, at han ufortjent kunne blive frelst. Og netop det her ene lille ord, nåde, det er nøjagtigt, hvad det her fantastiske brev, som Paulus skrev, handler om. At du får det af Gud, som du ikke fortjener. At dit liv bliver forvandlet. Ikke fordi du er noget, ikke fordi du har gjort noget, men fordi Gud han elsker dig. Der står så videre, at det er noget være med jer og fred fra Gud. Ordet fred, hvis vi oversatte det til hebraisk, er det hebraiske ord shalom. Og det er jo til den dag i dag den hilsen, man bruger blandt jøderne i Israel. Vi siger shalom. Men langt mere end bare at sige fred, hvad sker der? Så betyder det langt mere end bare at sige, der må ikke være forstyrrelser eller krig i dit liv. Faktisk så betyder det noget af, at må Gud give dig det bedste liv, må han give dig rene tanker, må han give dig et glædet hjerte. Prøv at lægge mærke til noget her i vers 3. Der står fred fra Gud. Ikke fred med Gud, men fred fra Gud. Og det bliver vigtigt, fordi at slutte fred med Gud, det er det, vi gør i frelsen. Det er det, som nåden gør for os. Men fred fra Gud, det er altså noget, vi modtager fra Gud. Det er, hvor vi lever et liv, hvor vi ikke længere behøver at bekymre os om Gud elsker os, og om vi skal relatere til ham på baggrund af vores gerninger. Men vi kan relatere til ham på baggrund af noget. Fred er resultatet af frelsen. Hvis du læser hele vejen igennem det nye testamente, så vil du aldrig en eneste gang se, at der står fred være med jer og nåde fra Gud. Det er omvendt. Nåde kommer før fred. Du er nødt til at slutte fred med Gud i nåden, før du kan få fred fra Gud. Og det er det, som vi lærer her, at Gud kommer med sin nåde, så vi ufortjent får frelsen, således at vi kan få freden fra ham. Vi ser så som det andet Herrens hilsens livredder. I slutningen af vers 3, der ser vi, at der står, at det er fra Herren Jesus. Og så kommer vi til noget, som er usædvanligt for de her hilsner. Det er, at pludselig så bliver evangeliet prædiket. Pludselig så tilføjer han noget. Der står, Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af denne nuværende onde verden efter Guds og Faders vilje. Herren Jesus Kristus, det er jo ikke hans fornavn, mellemnavn og efternavn, men Herren, det kommer af det græske ord kurios, det betyder, at han er suveræn herre. Det er en slags titel. Jesus kommer af det hebraiske navn Josva, som betyder Herren frelser. Og Kristus, det kommer af det hebraiske Messias, som betyder den salvede, og det viser os hans mission. Prøv at lægge mærke til, at der står, at han gav sig selv hen for vores synder. Han gav sig frivilligt. Prøv en gang at slå op i Johannes kapitel 10, vers 11. Johannes evangel, kapitel 10. Vers 11. Hvor Jesus siger, Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for får. Så i vers 17. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Og i vers 18. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og det har min fader påbudt mig at gøre. Jesus gav sit liv frivilligt. Der står videre i Galaterbrevet, at det var for vores synder. Med Adam, der kom synden ind i verden. Synden adskiller os fra Gud. Og så var det, at fordi at synden adskiller os fra Gud, så gav Gud en midlertidig måde, hvorpå at man kunne relatere til ham. Han sagde til jøderne, at hvis I går ud og tager et får eller et lam og offrer, vi læser om det, det er 3. Mosebog, kapitel 4, så kan I have et midlertidigt fællesskab med mig. Et offer. Det skjulte synden, men det fjernede den ikke. Ganske som, og I har garanteret hørt illustrationen mange gange før, hvis jeg har det her stykke papir, så er det kun skjult lige nu. Men vi ved godt alle sammen, at det er nok stadigvæk herinde. Jeg er trods alt ikke nogen tryllekunstner, hvad? Det er der stadig. Hvis jeg vil have det helt væk, det skal jeg nok lade være med hensyn til brandmyndighederne, men så vil jeg sætte det over på sterillyset og få det til at brænde, så det var væk. Helt væk. Og problemet med de her ofre, det var, at de var midlertidige. De skjulte synderne, men de fjernede det ikke. John R. W. Stott, han skrev, at Jesu død var ikke først og fremmest et kærligheds- eller en heltegerning. Men Jesu død var først og fremmest et syndoffer. Luther understreger i sin kommentar, at det er for vores synder. Det er vores synder. Jesus, han døde ikke, skriver Luther, alene for Peter og Paulus, eller for den sags skyld for Luther. Han døde for dig og mig. For vores synder. Det er ikke for nabo, selvom det også er for ham, men det er for dig. Og selvom du måske har hørt det 1000 gange før, så husk, at da Jesus hang på det kors, der havde han også dig i tankerne. Også mig. Også ham eller hende, der sidder ved siden af dig. Men han havde dig i tankerne. Det er for vores synder. Og når nu vi er der, så kan vi lige så godt nævne, at når du vælger at synde, så tænk på, at det var det, som Jesus han døde for. Det var det, han tog på korset. Det var grunden til, at han måtte lide. Og hvad var det, han gjorde? Vi læser det videre. Der i vers 4, for at rive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds, vor faders vilje. Den danske bibel bruger ordet rive, hvor at de fleste engelske bibler bruger et udtryk for at redde. Det er nok bedre at bruge udtrykket redde. At hans 33 år her på jorden, det var en stor redningsauktion. Og han river os ud af denne nuværende onde verden. Vi skal ikke forstå det sådan for det første, at når vi bliver frelst, så bliver vi fjernet her fra jorden og rykket op i himlen. Det ved I godt, for så vil I ikke være her endnu. Det håber jeg ikke, for så vil det betyde, at ingen af os var frelst. Så det betyder det ikke. For det andet, så betyder det heller ikke, at vi bliver sådan revet ud fra verden, at vi skal flytte i kloster. og vi skal holde os adskilt fra verden. Men jeg synes, det er en bedre måde at forklare det på at sige, hvis du forestiller dig livet som en togskinne, som bare fortsætter derudad, men på et tidspunkt, så vil det her togbane, den vil falde direkte ned i en afgrund. Det er det liv, du lever uden Jesus. Og du kører gennem landskabet, og du ser tingene og livet, som passerer forbi dig. Men når du bliver frelst, så redder Jesus dig og løfter dig fra et sæt togskinner over til et parallelt spor. Det parallelle spor, det er i stedet for at falde ned i afgrunden, køre hen over broen og ud i frelsen. Du lever sådan set på en måde det samme liv, men din destination er en anden. Din endedestination er en anden. Du lever altså på et parallelt spor. Du lever et parallelt liv. Vi lever det samme sted, den samme verden. Vi kan se og smage og høre og gøre de ting, som alle andre mennesker gør. Men Bibelen siger, at hvis noget menneske er i Kristus, så er han en helt ny skabning. Alt det gamle er væk, se alt er blevet nyt. I 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 7. Du er en ny skabning. Motivet for alt det her, så vi i de sidste ord i det her vers. Efter Guds, vor faders vilje. Jesus sagde, at jeg gør det her frivilligt, og samtidig så var det faderens vilje. Men Jesus sagde også, at jeg gør altid de ting, der behager faderen. Det er Johannes 8, 29. Lad os lige prøve at læse de her vers igen. Nåde være med jer og fred for Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores synder, for at rive os ud af nuværende onde verden, efter Guds, vor Faders vilje. Og fordi jeg er sådan et godt menneske, har Gud nu frelst mig, og fordi jeg har gjort store ting for ham, det er nu, I skal tage jer sten og kaste efter mig. Det er ikke det, der står. Hvor meget står der om os her? Hvor meget står der, vi har gjort? Ingenting. Ingenting har vi gjort. For det eneste, vi kan gøre, som vi vil se i Galaterbrevet, er at tro. Sidste gang og forrige gang, vi var samlet om Galaterbrevet, der talte vi om, at problemet i den her region, af verden. Det var, at Paulus var kommet dertil, han havde prædiket evangeliet, og så var han gået videre. Så var der kommet nogen ind, der hed judaister. Og en judaist, det var en, der gerne ville have, at for at blive frelst, der skulle du leve op til Moselov. Så de kom ind og sagde, det er sandt, du bliver frelst ved troen på Jesus alene, og ved at lade dig omskære. Og hvis du ikke er særlig gammel i troen, og der kommer adskillige mænd og siger sådan til dig, så begynder du måske at tænke, hvad nu hvis det er rigtigt? Især fordi, at til os alle sammen appellerer det her rigtig meget. Det er derfor, at de her forskellige sekter, som eksisterer, som for eksempel Jehovas vidner eller mormonerne, de har så kæmpe fremgang, og i hvert fald har haft det, jeg ved ikke, om de stadigvæk har det. Men det er fordi, jeg kunne få medlemmer, det er fordi, det her appellerer til mennesker. Hvis du får at vide, at hver lørdag skal du gå ud 2 timer og ringe på dørklokker, så kører det for dig. Det kan du gøre. Det er noget håndgribeligt, noget du kan tage og føle på og sige, men så har jeg gjort det, og så har jeg stået der og argumenteret og fået døren smækket i hovedet, og så er det godt. Det appellerer til mennesker. Det appellerer også til os. Og som jeg sagde sidste gang, der er i hver af os en fejsær gennem. Og det appellerede også til menneskerne i Galatien. Og de her judaister, de var kommet ind. Og de havde nedgjort Guds værk. Men Paulus sagde, ham vær ære i evighedernes evighed. Amen. Fordi Paulus vidste noget, som Spurgeon også senere fandt ud af. Og Spurgeon skriver sådan her. Den bedste måde at sprede evangeliet på, er ved at sprede evangeliet. Wow. Jeg tror, at den bedste måde at forsvare evangeliet på, er ved at sprede evangeliet. For forestil dig, at nogle mennesker vil påtage det sig det som deres opgave at forsvare en løve, dyrenes konge. Løven, den går rundt i sit bur, og hele hæren kommer og kæmper for løven. De stiller sig rundt om, og så siger han, jeg vil foreslå noget andet, hvis de ellers ikke modsætter sig det, og de ikke ydmyger dem for meget. Så synes jeg, hæren skulle træde tilbage. Så skulle de åbne døren til buret, og så skulle de lade løven komme ud. For det er den bedste måde at forsvare ham på. Han forsvarer jo sig selv. Og det bedste forsvar for evangeliet, det er at prædike evangeliet. Og det er netop og nøjagtigt det, som Paulus gør her. Han siger, det kan godt være, at nogen har kommet og sagt, at det er Jesus plus omskærelse eller plus gerninger. Men der findes en bedre vej. Det er Guds vej. Det er vejen, hvor vi bliver frelst ved troen på Jesus af nåden alene. Og så siger Paulus amen. Og amen betyder jo sandelig. Det står fast. Det er sandt. Paulus skriver, lidt som hvis det var en slags Robinson Crusoe. Han skriver til en mand, der kunne være lidt som en slags Robinson Crusoe. I ved, en mand strandet på en øde ø. Og den her mand, han kommer i land på øen. Og til at starte med, der går han ned på strandbredden, og han finder sten, og han lægger SOS, og han sætter store hvide flag op, og han, hver eneste gang, der er i nærheden af et fly eller et skib, så løber han derned og tænder et kæmpe bål, og han lever på den her ø, lad os sige, i 15 år. Og pludselig kommer redningen. Det er som han har gået og drømt om fra den første dag. Han bliver taget væk fra øen. Og han kommer til London. Og han bor der i London. Og millioner af mennesker er omkring. Pludselig begynder han at drømme sig tilbage til den ø. Den ø, han først forbandet langt væk. Den ø, han ikke ønskede noget mere, end at komme væk fra. Jeg er temmelig sikker på, at du godt ved, at du er frelst af Guds nåde. At meget af det her, hvis ikke det alt sammen, har du hørt før. Du kunne måske endda have forklaret det bedre. Og mere tydeligt. Men, selvom vi ved det, og selvom vi godt ved, vi er frelst, så er vi som den mand fra den øde ø, der siger, her bor jeg, og i London, og også ude på den øde ø, der havde jeg luft omkring mig. Du vil tilbage til dit fangenskab. Du tror, at nu du er frelst, så kan du få Gud til at lide dig lidt mere, hvis du gør nogle gode gerninger for ham. Hvis du stopper med at bide din negle, så elsker Gud dig nok mere. Men det gør han ikke. Han elsker dig, som han elsker dig. Ligeså meget i går, som i dag, som i morgen. Fantastisk, du kom til Guds tjeneste i dag. Jeg er glad for det, og de andre er glad for det. Jeg håber, du selv er glad for det. Men du får ikke en stjerne i Guds bog for det. Han siger, jeg elsker dig nøjagtigt lige så meget, som jeg gjorde i går, som i dag, som i morgen. Ved du hvad? Du kunne have blevet liggende i din seng og sovet hele formiddagen, og måske ville du ønske, du havde gjort det. Og Gud elsker dig lige meget for det. Men sådan en Gud, det er en Gud, hvem jeg har lyst til at løfte mine hænder for i lovprisning. Hvem jeg har lyst til at falde på knæ for at sige, hvor er du fantastisk, du kræver intet af mig. Hvem jeg har lyst til at sige fra, åh Jesus, tak at du har reddet mig fra den her ø. Aldrig igen, om jeg vil tilbage til den. Aldrig igen, om jeg vil tilbage i fangenskab, for du har sat mig fri. Det er det, venner, som Galaterbrevet handler om. At det er noget være med jer og fred fra Gud. Lad os bede sammen. Åh, Jesus. Vi kan ikke prise dig nok. Vi kan ikke takke dig rigeligt. For du har frelst os. Ved dit værk på korset. Ved dit offer på korset af din kærlighed til os. Og der er intet, vi kan gøre andet end at løfte vores hænder i tilbedelse og i lovprisning af dig. Vi elsker dig, Jesus. Amen.